Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуни 2017 жылдын 21 июнь кептенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кептешигимиздин этапты бөлүгүнө башламадан одол кедирликтердин жана алардын мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайбердиева тамшыдарым. Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi vekilinin 19. iyunda aytmagyna göre Birleşen Ştatlar Ortsetin harbiyleri bilen ara gatnaşygy gaytadan yola koymagyň üstünde işleýär. Ortset bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amala aşyrýan taraplaryň arasynda tötänligin, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatiki we harby taýdan konfliktsiz ara çäge dikeltme urunda işleşer Suwed artgynlygy goşadyr dip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Joe Danforth aýtdy. Danforth öwrüniň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa daqi saati maqsadının İslam devlet ekstremist toporuna qarşı söwüşmekden ibarattygyny öňe sürmäge gönükdirilijekdigini aýtdy. Ortet Federasiýasy hem Siriýadaky maqsadynyň biziňki ýaly İslam devleti toporuna qarşı söwüşmekden ibarattygyny mälim edipdi we biz munyň näme derejede hakykata gabat gelýänligini ýakyn sagatlarda görürs diýip Danforth aýtdy. Munyň öňe serisinde Ortetiň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji iýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrma arkaly ony bozanlygyny bildirdi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýyla çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji iýunda aýtmagyna görä 19-njy iýunda Pekinde täjik we Hitaý resmiýleri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklenenligi barada dokumentleri alyşypdyr. 2014 ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen ýalaşyk onuň tasdiklenenligi hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşulandan soň 30 gün geçen soň, ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar, olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 yaşlı rayati Hasan Yusufova berilen ölüm cezasını yerine yetirdiği Yusufov neşe kaçakçılığında günelendi. Türkmen senatçılarının ve telekeçilerinin vekili ılım ve sunulat Rıyt Sari adına eyv oldu. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginde indi ılım ve sunulat Rıyt Sari işleyer deyili Prambler Tezlikler Partali belliyer. Esinge Sivonya Nesirine göre Orsiyatın ılımlar akademisi Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin oğu huculuk bölümünün başlığı Şamırat Hiryemovi ılım ve sunulat Rıyt Sari hormatlı adı bilensi ilaqla aptır. Bu ada adamzadın ötüşüne öz ılmı işleri, cemgeçlik işleri, dörödücülügü ve hayır sahavat işleri bilen ağramlı koşan adamlar münasip bolyarlar deyilip maglumatı bilinyar. Hiryemova berilen hormatlı adın ılmı cemgeçliginin onun eden işlerine yokoru baha bermeginin alamatı dığı bilinyar. Maglumatı aydılışına göre Hiryemov o hocalığın problemlarına bağışlanan dürlü ılmı işlerin avtarı ol işlerin kevirini ortiyetli kardeşleri bilen bilelikte yazıptır. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan okatyşykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilendigini aýtdylar. Bagrametrawynyň häkimi Şokur Kudosiýanyň aýtmagyna görä 2 adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy iýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Habar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaglı varyarka huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının kolayında yolda hücüme duçar bulupdır. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Uvanistan'daki en ulu huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın için damalaşıran partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 sani işgari vefat oldu ve 16 adam yaralandı. Европанын адам хукуклары боюнча Сууди Ортетин гей пропагандасын жайратмак кадагынчылыгы жынсы азлыктардын сөз азатлыгын депилер ва гей адамдарды кемсидер деп карар чыгарды. Страсбург берилген Суудун 20-нчи июнда келген карары Ортетли 3 саны гей активисти Николай Баевин, Алексей Киселёвин ва Николай Алексеевин пейдасына чыгарылды. Олар өзлөрүнүн сөз азатлыгынын бузулмагындан ва Европанын адам хукуклары боюнча конвенциясында кепил кечилген хукуклардын депиленмегинден арз edipdiler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış